sinni, háttvirtur fjórði þingmaður Norðvestur kjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson.
Já, virðulegi forseti. Ég hef lýst því yfir að það væri vel til greina komandi að taka þetta mál sem við erum með hér, 1826, og fara með það inn í nefnd og gera þær breytingar sem að gera þyrfti og svo framvegis. Það er hins vegar ekki verið vilji stjórnarflokkana. Stjórnarflokkana vilja fá bæði málin þetta og stærra máli 1827 inn, og við það verður ekki unnað að mínum viti. Ekki í það minnsta í því formi sem að það er lagt fram hér. Því að þessi mál tengjast vissulega á ákveðnum hætti. Þeir tengjast með ákveðnum hætti. En ef að við erum búin að sætta okkur við það að strandveiði kerfið er komið til að vera, minnskosti, meðan þessi ríkisstjórn er völd, að þá gætu við þurft að gera einhverja breytingar á því, og þá er hægt að nota þetta frumvarp vissulega til þess. Ég sagði líka, frú forseti, að varðandi í byggðakvótann að ef að þetta er vilji sveitarfélaganna að fá þannig kaleik með þessum hætti til sín, þá finnst mér ekki að við vera á móti því. Ég hins vegar alveg athugasemdir við hvernig ráðherra fali hér ákveðnar heimildir til þess að úthluta kvóta slíks, þannig að þetta er ekki alveg eins einfalt, háttvirtur þingmaður.